nisbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Pjaċir tiegħi li llum l-isbaħ li modi mhux se jibqa' magħluq biss biex ngħidlek fid-dawra tas-swar tagħna f'Malta, imma u maxtuq tagħna f'Malta, imma llum se jkollna l-okkażjoni wkoll li nitbiedu ftit lilin mill-gżira tagħna u narawna aktar bħala parti nieħdu sehem mill-Mediterran. U l-Mediterran qed nifhmu kollu, mhux il-fuq u l-isfel, imma anke l-Vant u l-Punent. Malta għandha storja brillanti naħseb fis-sensiela li anki għamiltu miegħi Charles Xwiereb u nsellmilkom għal dawk li bdew jisimgħu issa il-programm. Meta għamilna s-sensiela ġrajjet baħartna u mbagħad iktar tard kursara fl-ibħra tagħna, kemm il-darba tkellimna fuq is-snin tad-deb kif jissejħu fl-istorja ta' Malta meta il-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan kienu għaw mis-seklu 16 sa' tmiem is-seklu 18 u hawnhekk irnexxielhom joħolqu fama mondjali ta' fortizza favur dak li dak iż-żmien kien jissejjaħ il-fidi, il-fidi nisranija tal-Ewropa. Dik kienet pjuttost immirata kontra l-invażatur, l-invażjonijiet li kienu seħħu bis-saħħa tal-Muslim, bis-saħħa tan-nofs qamar, speċjalment f'okkupazzjoni twila Spanja, imma anke s-qallija Malta u ħafna mill-Ewropa tal-Sud tal-Vant fejn nistgħu ngħidu anke llum baqgħet xhieda ħafna anke l-kultura u t-twemmin musulman, ġifieri qed insemmu l-Balkani u nibqgħu sejri sat-Turkija m'hemmx dubju. Dina din l-istampa dak iż-żmien aħna konna nqabluha bħala l-isbaħ żbien ta' Malta minħabba li magħha ġiet ċerta rikkezza, ġiet ċerta faqma u anke llum jekk induru l-Belt Valletta u bliet oħra naraw ċertu palazzi minn dak il-perjodu li l-kavallieri għamlu ħilithom li jistabbilixxuhom bħala kważi sovrani f'Malta bħala pajjiż kważi għax sovrani kienu. Illum biex jaqsam miegħ sibijiet ta' kienx l-isbaħ li modi jew le, għandi miegħi lil-walidna bħan, ħabib tiegħi illum nista' ngħid għax kemm il-darba ġi anke f'daw il-programmi ma' din il-mejda u naf li huwa Palestinjan, ġi li smajtu jitkellem ma' dawk li ma jafux taqseg biżejjed fuqu, Palestinjan Malti, għalli xiru 19 sena fostna jaħdemaw u mu jorqot u jiexu u jieħu l-arja u jitkellem il-lisin tagħna wkoll. Imma jibqa' dinaxxita Palestinjan u allura jista' llum l-mħallat biżejjed magħna, jiġifieri ma jiġix b'ċertu preġudizzji lesti kontra Malta biex ngħidu hekk jew kontra reliġjonijiet oħra, imma għalhekk huwa l-bniedem adattat li anke bħala ħassib, bħala poeta li kemm il-darba għamel xogħlijiet ta' kidba letterarja u anki llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li huma uħud diġà mill-Maltin kittieba poeti, drammaturgi li jafu għalilu li qed jaqleb xogħlijiethom fil-sin arbi u daw qed jirbħu il-premijiet anke fid-dinja arbija li huma prestiġjużi wkoll. U għalhekk jafna sew u llum nafuh mhux ħażin. Walid insellimlek.
Sellimlek.
U dik l-introduzzjoni qasira ħadd poġġini mill-ewwel mistoqsija ċara u tonda. Meta ngħidu l-isbaħ li modi, hawn min jgħid li dak kien żmien tal-kavalliri, meta Malta kienet l-aqwa fl-Ewropa, slaten Ewropej jibatula, hawnhekk kien hawn il-korso għaddej jaħtfu jixtru jbiegħu anke l-sira minn kollox. Malta kienet għaddej minn żmien mhux ħażin, kien hemm battuti koroħ fi żmien il-kavalliri imma għamlet 200. U 50 sena u 70 sena li fihom naħseb ġiet stabbilita bħala xi ħaġa fil-mappa differenti. Imma da bis-saħħa li żjed għax il-kavalieri għalhekk kienu jeżistu wkoll kruċjati wara kruċjati dan il-korso kollu fil-Mediterran. Bis-saħħa tal-ġlieda li kellha tal-konflitt dejjimi li kellha kontra l-Muslim. Jiġifieri il-Maltin insara mal-kavalieri l-Ewropa warajhom u kontra tagħhom il-pajjiżi kollha tal-Misleb li ma kienux ftit, kellek l-Afrika ta' fuq, il-Vant kellek ħafna. Meta ma kienx hemm żminijiet oħra li ċertu partijiet fl-Ewropa wkoll. X'taħseb li llum aħjar minn dikinhar jew dakinhar jibqa' aħjar għax kulħadd qisu kien jaffejnu?
Ara, jina għandi teorija għalija għan itkellemek, għajar nitkellemek il-mod kif nħares lejn il-passat, lejn l-istoria umana in ġenerali. Jien ma naħsibx li l-istoria umana hija folja li għaddejt jew kaxxa magħluqa sewwa
taqliba
u spiċċat. Jien nħares lejn l-istoria umana bħala Garigor sawa bħal il-molla tas-sudod antiki taf kif
il-Garigor antik tal-bjut ukoll f'Malta.
U li qed jiġri llum sa ċertu punt qisu qed jixbaħ li kien jiġri dak iż-żmien qed issemmi s-seklu 16. Imma forsi nbidlu daqsxejn il-għodda. L-għodda tal-ġlid, ġifiri. Li f'dak iż-żmien forsi l-ġlida kienet tidher jisu għandha wiċċ reliġjuż fil-fatt li mhuwa reliġjuż xej għalija jien għax
politiku qawwi.
Politiku
u reliġjon kienet
l-iktar ħaġa li tistieden l-gwerer hija l-ekonomija. U jiena naħseb li dak li kien għaddej fil-Mediterran hija battalja sejħa minħabba ekonomija.
Alla fine ir-rebħitu t-telfiet fuq il-flus kien, fuq il-proprjetà, fuq il-possessjoni, fuq il-territorju, fuq it-taxxi, fuq l-ispazji tiegħek u tiegħek.
Meta ngħidu l-ħakma, il-ħakma
mhix tar-ruħ biss.
Il-ħakma tfisser baqra taħleb l-flus.
Ekk. Fil-fatt naħseb li għandek raġuni hemmhekk f'dak il-punt. Issa ejja nħarsu lejha Malta. U id-dinja musulmana. Dak iż-żmien maħni se niddiskutu dak iż-żmien il-Palestina x'kien qed isir fiha u jew min-nar wara kollox kienet xorta taħt il-ħakma musulmana più o meno kollha kemm hi. Magħha Turkija, Greċja kien hemm partijiet kbar fil-Vant, l-Eġittu tibqa' tiela sal-Marokk u x'vera ddur.
Ottomani.
Kważi eżatt taħt ħakma Ottomana li kienet daqs kemm niftaħru aħna bl-Ewropa ta' dak iż-żmien, ovvjament. Jiftaħru it-torok, jekk se ngħidu l-hom hekk għall-mument, għax ħafna minnhom ma kienu torok xejn, kienu Arab u kienu mħaltin, ġnus oħra. Imma it-torok kienu b'saħħithom, l-Imperu Ottoman kien xi ħaġa li tneħħilu l-kappell, kienet dinastija ta' ċertu rikkezza, ta' ċertu qawwa potenza, ġifieri. Kien hemm żewġ swar kbar fil-Mediterran, il-Vant u l-Punent, ħanagħmluha mingħajr ħafna kliem ieħor. Meta tħares lejha hekk. U tara li dak iż-żmien kien hemm konflitt għal kull ħaġa ta' xejn, għal kull skuża kienu jiġġieldu daw, jew ma titħollix jew nimbuttak. Illum minn banda l-oħra, jekk naħdu l-Malta, jien naħdu l-Malta, aħna qegħdin ġo Malta wara kull. Jekk naħdu l-Malta, Malta ma nagħx għandha battalja dikjarata kontra l-Muslim, ma tużax is-swar tagħha kontra l-Muslim jew għal xi raġuni. Li tmur kontra twem nies li għandhom twemmini uħor, għala vole mhux meħabba twemmin, imma hekk kienu jiġu distinti dawk jemnu bin-nofs qamar aħna bis-salipu barra bid-daq.
Tal-istess Alla.
Mhux hekk tal-istess Alla fil-fatt aħna bil-Malti ngħidu Alla sal-lum. Ma ngħidux l-ebda kelma li jużaw fil-punent, ma nużaw il-kelma tal-Muslim. U ngħidu Alla, nenfasizzaw li hu Alla wieħed wara kollox. Inti naħseb bil-fors titqis li llum. U għazmin aħjar, għall-inqas, illum għanna fejn bniedem musulman jiġi jgħix Malta u mandu l-ebda xkiel biex jipprattika it-twemmin tiegħu, jew il-kultura tiegħu, biex hekk. Allura ma taħsibx li llum hekk nieħdu d-dinja da Malta diġà ħafna aħjar mill-li modi?
Alla ħares li wara 500 sena ma jkunx dan. Però nerġa' ngħid li. Nistressja li l-gwerra ma naħsibx li kienet reliġjuża daqshekk. Għax jekk tħares lej l-knejjes tal-insara fil-Vant kollha għadhom hemm u dejjem hemm baqgħu, Jien aktar naħseb li gwerra kienet.
U kien hawn moskeja Malta mħabba, speċjalment it-twemmin tal-sira u Malta ġifieri kien hawn.
Imma l-aqwa knejjes tal-insara sewwa kienu taħt l-Imperu Ottoman.
Li kien Musulman
u għadhom sellum.
U ħadd ma kissirhom.
Jien eżatt, jiena nħares lej l-Imperu Ottoman bħal kwalinkwa forsa kolonjalista ġifieri. Mej differenti xej minn il-kolonializmu.
Franċiż, Ingliż, Awstrijak.
Per eżempju, aħna li aħna Arab u maħniex Torok. Sawa, kunna nissejħu subjects.
Ekku.
Sudditi. Sudditi ġifieri. U kienu jaqallgħu t-taxxa minn fuqna.
Kontu inferjuri għat-Torok vera, għat-Torok.
Sawa. U kienu jaqallgħu t-taxxa minn fuqna u jiġbru it-tfal tal-familja għal-gwerra ġifiri. Ma taħsibx li.
Kontu xintom is-sinjuruni.
Eżatt.
Għal-għol kontu musulmani.
Kellhom proġett
expansionist. Li jespandu.
Eżatt. Minħabba flus ġifiri. Kienu jenqdew.
Għal-għolja kontu musulmani wkoll.
Għal-għolja kontu musulmani.
Mhux biss tal-ktieb ġifiri temnu fil-Bibbja, ma għaliex anki musulmani bħalma
kien. Nista' nikkonfermalek li kienet maħqura.
Kienet pożizzjoni inferjuri.
Taħt il-ħakma Turka.
Allura f'dak iż-żmien żgur illum aħjar, anke minnaħa tal-Imperu Ottoman biex ngħidlek, il-fatt li illum m'hemmx Imperu Ottoman.
Illum m'hemmx.
U l-fatt li t-Turkija llum hija pajjiż bħal pajjiżi l-oħra Arab.
Eżatt, kien jissejjaħ l-aħħar żmien tiegħu kien jissejjaħ il-pazjent, ir-raġel pazjent. Kien jisajħu l-u fil-punent, għax kien wasal għal-dikle.
Bil-mot il-mot kellu jintem u fil-fat.
Għat jintem.
Ekku, daqs mit-seni il-lum bat jieb, f'titin għaz għajpal kollox, bħala imperu. Imma ġifiri, jek tara anka mill-aspet tal-Ottomani, allura, mill-punto di vista inti bħala sudditu arbi musulman tara li anka l-Ottomani li kienu l-alleati l-gbar tagħhom u kontu tiġildu l-gwerriera tagħhom. Illum ukoll aħjar minn dari.
Ejja.
Fil-każ. Mhux li sbaħ li mgħoddi.
Ħafna.
Illum aħjar.
Ma nistax ngħid illum aħjar jew mhux aħjar. Mill-għad tal-pont ċivili ejja,
mxejna. Hawn tal-libertà.
Mxejna eżatt. Mxejna ħafna l qoddim u alla ħares li ġifieri qed nitkellem fuq id-dinja ġenerali. Imma sfortunatament il-gwerra għadhom għaddejjin.
Ħan iġi għalija fil-fatt, għax allura qegħdin naraw li l-Arab Musulmani ma kienux qed igawdu ħafna taħt l-Ottomani għal volja tal-istess fidi, twemmi. F'Malta u pajjiżi bħal Malta insara kienu ħafna drabi meqjusa bħala l-sira sakemm mhumiex diplomatiċi, jiġifieri jew negozjanti, ma xorta mhumiex għall-qalbhom, mhumiex liberi bħallu. Mela hemmhekk stabbilejna lilhom aħjar. Mill-li moddi, li moddi ma kienx jisbaħ f'dak ir-rigward.
Almenu fil-mod kif huma ddikjarati l-affarijiet ħafna.
Fil-witch jidher kollox aħjar. Huwa iktar libertà.
Li hawn min qatt jipprova jirġa'.
Qajjem daw
ukoll. Ajja eżatt, jirġa' jidaħħal id-dinja fi gwerer li għandhom witch religjuż.
Kwasi skuza dik li dejjem ngħidu l-skuża tar-reliġjon biex tagħmel ġlieda. Miżżewx naħat tara li hija kera, ġifieri kundannabbli. Imma pereżempju llum ċittadin Arbi Musulman jista' jgħix Malta u jkun stmat biex ngħidu hekk fl-istess livell ta' ċittadini oħra minn pajjiżi oħra jekk mhux ukoll li jsir kważi wieħed minnha bħal fil-każ tiegħek ma naħsibx li ltqajt ma' problemi. F'daw 19-il sena li xi ħadd ma taqx id-drittijiet tiegħek
minħabba reliġjon.
Nagħmlu l-bażi, żgur mhux.
Minħabba reliġjon, żgur
il-. Żgur li jekk hux dejja gawdejt il-ġustizzja dik ċittadini kollha jistgħu jgħidu.
Dik
akal Maltin.
Aw Maltin li hemm ċertu inġustizzja kontrihom ukoll li huma Maltin puri jiġifieri.
Tal-post. Issa imma ħan iġu għall-Mediterran kollu, issa ħan niftħu għall-Mediterran. Il-Mediterran, isbaħ li modi meta kont ċert inti li aktar bandiera Franċiża għaddejja fuq xini taf li ma naħa qiegħda, Venezjana, Musulmana, Torka, tal-Kavalliri, iġini, Ingliża. Inti kont kun taf bej wieħed u ieħor fejn inti, illum ixu libħra liberi, miftuħin. mediterran tista tidħol fih u toħroġ minnu ħadd ma jitolbok ebda skuża jekk ma tgħaddix mill-kanal ta' Suez u kollok tħallas biex taqsmu jiġifieri. Imma minna ħal-oħra tal-Atlantiku, in-naħa ta' Ġibilta u l-Marok jista' jidħol minn irid u naħseb mill-baħar l-Suez ukoll. Jiġifieri il-Mediterran huwa baħar ħieles, baħar li ma ħaris li reliġjoni żied u baħar li huwa sa ċertu punt paċifiku, b'istorja kbira, imma sa ċertu punt paċifiku. M'hemmx battalji fih fuq il-baħar, għall-inqas, żgur li m'hemmx. Illum, anke żmien riċenti tas-sitt flotta Amerikana kontra r-Russi, dik ukoll bħala superpotenzi, dal-baħar qisu tnaddaf minna, ġifieri vera baħar tal-paċi illum. Imma l-Mediterran kollu huwa isbaħ milli kien għaliex il-ġlied fil-Vant Nofsani, per eżempju, li sfortunatament minn fejn ġej inti il-Palestina, għadhom għandna. Ġifieri jekk minn għalina li qegħdin ngħidu proċed dal-baħar xi progressa minna kemm sirna liberi, fil-naħa tal-Vant li huwa Nofsani, mhux il-bied daqshekk. Il-konflitti mhux tal-li ma waqfux li hemm momenti meta jiżdiedu qegħdin nitkellmu fi frar 2009 meta l-kwistjoni bejn Gaza u l-Iżrael pereżempju hija ħajja daqs ma nafxiex. Ġifieri hemmhekk naħseb ma nistgħux ngħidu aħjar minn dari hekk imorru lura mill-kruċjati sewwa minn ħajjuħu l-artem qazza. Din hija ġlieda li baqgħet sejra u damet sejra u kulħadd ferra saħħtu fiha.
Id-dejra ħad tibqa' sejra.
Imma tidherha ta' dejja, eżattament.
Mek il-problema, Charles, li il-passat dejjem jiġġudika lill-preżent. Minn flok li aħna fil-preżent niġġudikaw lill-passat u noħorġu bil-konklużjonijiet, bil-lezzjonijiet u t-talimi. Le, il-passat huwa li qiegħed jiġġudika lill-preżent u kull darba qiegħed isibu ħati. U għalhekk daw l-gwerer ma ħaj jispiċċaw qatt, għax sfortunatament il-fjuwel tagħhom huwa r-reliġjon sa ċertu punt.
Hemmhekk miex issa skuża.
Il-reliġjon hija djintuża bħala ħatab għal dawn il-konflitti. U sfortunatament ħa tibqa' għaddejja għax kemm ir-reliġjon ejja ħa nitkellmu għall-konflitti ġifieri bejn l-Arab
u l-Lud.
Sewwa kemm ir-reliġjon Musulmana u kemm ir-reliġjon Ludija għandhom dik il-liġi famuża għajn għal għajn u sinna
għal sinna.
Għal sinna.
Ġifieri ta' tieni daqqa u inti koħra.
Inti koħra.
Dik li l-insara għall-inqas fil-kidba ippruvaw jafitqawha. Ġifieri t-tagħlim ta' Kristu pereżempju jgħid il-kuntrarju dawar wiċċek.
Dawar wiċċek.
Għal daqqa oħra.
Għalkemm ġifieri ma nafx kemm illum ħadd dawar wiċċek.
Jalek għad fil-kidba qiegħda hekk u l-ispirtu ta' dik li ġija li bibnija l-Kristjaniżmu fuq l-imħabba. Issa ma jfissirx li l-Muslim jew il-Ludi l-Ebrajk mhuwiex mibni fuq l-imħabba, anzi l-kuntrarju, daw mibnija fuq l-istess ktieb li mibnija l-reġjoni Isranija. Ġifieri meta qed titkellem fuq Lut u Arab, Musulmani u l-Ebrajk, qed titkellem dejjem fuq ktieb komuni bħalmija l-Bibja Alla komuni, ars komuni. Kważi tista' tgħid diġli ta' bejn l-aħwa sa ċertu punt.
Bejn il-kuġini.
U xek, jew kuġini jekk
se sejħu. L-Arab u l-Lud huma kuġini.
Ekku, ekku. Għax anke n-nisel tad-DNA tagħhom huwa daqshekk imħallat mad-dinja Arbija minħabba li qegħdin fuq l-istess trixxa ta' art daw. Bejn wieħed u ieħor xejn. Issa jekk imorru anke żmien Kristu ħa ngħidu hekk biex ma mmorrux qabel skont l-istorja tal-Lut li daw sabu l-post ta' Kana. U baqgħu hemmhekk u poġġew posthom hemmhekk. Meta Lut stabbillew ruħhom hemmhekk kien hemm ħafna ġlidiet, skont jekk il-Bibja narawha mill-aspett storiku, kien hemm ħafna ġlidiet ta' potenzi min jieħu belt, min jitlef oħra, min jieħu biċċa, min jieħu oħra, u fl-aħħar Lut stabbillew ruħhom Ġerusalem. Jiġu l-Musulmani allura fis-seklu 7 u b'reliġjon ġdida wkoll jibdew ħarsu lejn Ġerusalem bħala l-art tagħhom. Meta bejnietom daw kien hemm l-insara fejn mit Kristu hija wkoll l-art tagħhom, ġifieri din l-art hija komuni għal kulħadd. Kontenzjoni enormi. Meta tħares lejhom hekk, qabel ma l-istat ta' Iżrael modern ġi stabbilit wara l-gwerra fejn hu llum, ma naħsibx li ma kien hemm ħadd lut hemmhekk.
Dejjem kienu llum.
Dejjem bawe. Għalkemm kaċċew mir-Rumani 2000 sena ilu, ma naħseb dejjem bawe, mhux vera.
Anzi, l-lud dejjem gawdew protezzjoni taħt il-Muslim. Anke ġifieri meta tkeċċew minn Spanja, ħafna minnhom marru fil-Marokko. Fil-Marokko, fil-fatt il-Marokko tant marru l-lud mill-Marokko għall-Iżrael. Illi ir-re missir ir-re preżenti.
Tal-Marok.
Tal-Marok, ir-re Ħasan. Kien iftaħar jgħid li jiena għandi partit politiku ġa l-Iżrael. Għandi partit sħiħ.
Għandi ħafna minn nies tiegħi marru hemm.
Marokkini, eżatt. Ġifieri anka meta nqalat di l-biċċa ġlied ta' Gaza u rrabja l-President Turk Erdogan li lu ma jarhom li m'għandkomx għalfejn tagħmlu hekk għax meta intom ġejtu
persekwati
sibtu l-protezzjoni għandna.
Fil-fatt fil-kwistjoni tal-Gaza, fil-bidu tas-sena biċċa formazzjoni, il-Marok batilhom xadini. Il-mħarġan biex jisibu il-mini fej jisplodu l-bombi fl-art, ġifiri.
Interessanti.
Biex najtek għetjajn l-żawx naħatħa għanajtek. Sawa ġifiri, għax ħat ma jrit imut mina li t-splodi taħtu l-Prinċipessa Diana kienet tam. Imma minn dal-argument jirriżulta li kienem koeżistenza kważi 2000 sena qabel ma ġi mwaqqaf l-istat ta' Iżrael kif inhu llum. Naħseb kien hemm koeżistenza minn għall-frontieri ħafna minnha kienet u ġvera issa organizzazzjonijiet iktar milli pajjiżi tneħħi l-Liban u s-Sirja li daw kienu stabiliti u baqgħu stabiliti, imma l-Palestina baqgħet dejjem
taħt xi ħadd dejjem.
Dejjem kienet parti minn x'imperu tal-Punent ħafna drabi mbagħad l-istorja riċetti.
Il-Palestina sellum il-ġurnata ma jirnexxilix tkun stat sovran.
Issa f'dak il-każ allura rridu ngħidu.
Jekk naqtaw l-Iżrael barra, xorta m'hemmx stat Palestinjan.
Le,
sellhom il-ġurnata.
Żgur, fil-fatt dik hija l-ikbar krudeltà tas-sitwazzjoni li kulħadd jista' jiddikjara li għandu pajjiżu u l-Palestina baqgħet issa tiġri fix-xari ma tax fejn hu pajjiża. Jiġifieri u fis-snin 70 kienu saru ħafna attentati, xi wieħed minnhom violenti fi żmien Yasser Arafat. Biex jiġi stabbilit li l-organizzazzjoni palestinjana għandha dritt tal-pajjiża ma sallum dan għadu ma seħx. Iġri nistgħu ngħidu ma allura dak il-perjodu fejn kien hemm koeżistenza taħt kolonji taħt pajjiżi Ewropej jew Punent kien kważi aħjar milli jullu għax illum xi ħadd ħad drittijiet tiegħu ma xi ħadd għadu ma ħadhomx.
Nimmaġna, jiena meħxt f'dawk iż-żminijiet ġifieri. Imma kif jidru l-affarijiet li kienu ħafna ħjar minnhom. Jiena naħseb li kien xi ħadd ngħid xi xuċata ġifieri li kieku aħna u l-lud niġu taħt xi ħadd. Morru aħjar.
Probabbli kont imur aħjar. Imma ħafna darba jiġri hekk.
Ħan iġu ugwali. Ugwali ġifieri. Kemm bil jekk hemm x'inġustizzja ħanaqsmuha u niġu ugwali fl-inġustizzja. Jekk hemm ġustizzja naqsmuha wkoll.
L-isbaħ li modi, walidna bħan Palestinjan li ilu jgħix Malta 19 sena, illum qed jaqsam magħna ħsibijietu dwar il-Musulmani u l-insara fl-imodi u llum, speċjalment preferenza li dak li għadu għaddej fil-Vant Nofsani. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi. Tneħħi Walid xi dikjarazzjonijiet estremi, naħseb li bħalma l-Iżrael ingħata l-art tiegħu il-konfini tiegħu u ngħata għarfien ta' stat mill-mexxejja tad-dinja wara l-gwerra, naħseb li daqstant ieħor l-Arab ma jridux li dak l-istat jispiċċa daqskemm iridu li l-istat tagħhom, il-Palestinjani f'dar każ, jiġi magħruf ugwalment. Bħala parti oħra miftema ta' dak il-post. Iġviri għaw xaw ħażin nuqqas ta' qbil, nuqqas ta' għarfien tal-Palestinjani, jew ħankun kattif naqra u nuqqas tal-Palestinjani li sallu ma organizzaw xuħom bizzejiet li jkunu verament f'istat f'pożizzjoni li għajdu isma' daw tagħna u issa rridu il-konoxxenza ta' kulħadd. Hawnhekk għandek l-Iżrael u l-Palestina. Isom jridu xi jirkonoxxu li xulxin. Il-Palestinjani għamlu żmien jagħmlu dikjerazzjonijiet kontra l-Iżrael. U l-Iżrael isom sakemm intom toqgħodu fejn jgħidulkom il-lut, allura kollu sew, jiġifieri wkoll m'hemmx rikonoxximent daqshekk wiesa taż-żewġ naħat. Isom in-naħat ma jridux jikkonoxxu xulxin.
Eżatt, kif kont qed ngħid l-ewwel fejn tidħol ir-reliġjon u speċjalment tidħol b'mod estrem, ħadd għamik. Sawa ma tibdix tirraġuna. Jiġifieri kemm li nammetti li l-Ħamas huma partit reliġjuż lejn in-naħa estrema. Imma fil-parti tagħhom ukoll hemm korrent u korrenti kbir jiġifieri b'saħħtu illi jaħseb li twaqqif, mhux jaħseb na, jemmen illi twaqqif ta' stat Palestinjan jista' ikun il-bidu ta' tmiem tal-istat Iżraeljan.
Imma l-ewwel li jasal fiftehim mal-Fatah da, naħseb mhux vera. Ma naħsebx tkun soluzzjoni li l-Palestina jkollha żewġ stati hemmhekk le.
Le illi ikun hemm l-Iżrael u l-Palestina.
Ekku.
Imma mal-Fatah li huma moderati. U koll ma ġifiri ma ġewx
eletti.
Ma kellhomx offerta li tista' twaqqaf fuqha stat minn naħa tal-Iżrael ġifiri. Ħanitkellem minn naħa tal-moderati Iżraeljani li qegħdin joffru huwa ħafna inqas minn stat.
Li jħalli lill-Palestinjani f'pożizzjoni inferjuri.
Inferjuri ħafna, bikliem ieħor qegħdin jitkellmu fuq karattru indipendenti. Palestinjan, li ġifiri ma jammontax għal-stat. Jo, bikliem ieħor xi gaġġeġ, xi formi ta' gaġġeġ u l-katnazzja ħajkunu f'idejhom. Da ma jistax ikun stat. Allura l-Ħamas qegħdin jinqdew b'dil.
Dan nuqqas taqbil.
Dan nuqqas taqbil.
Biex inkomplu jisser ix-xogħol
fuq. Attaraw, ġifieri aħna għandna raġun.
Issa laġejna f'din il-diskussjoni għalkemm qed niddiskutu l-isbaħ li modi hija kumplessa kif għattint fil-bidu, ġifieri li modi għadu magħna. Ma tantx tista' tgħid iva aħjar jew iva għar. Xul ma wasalna li f'Malta r-relazzjonijiet bejna u bejn il-Musulmani huma aħjar illum.
Għallaqas
hemm stabbilejnija.
Jiena naħseb li Malta llum ħafna aħjar milli kienet taħt il-kavalleri.
Ħafna aspetti.
Għax illum il-Maltin stess qegħdin imexxu.
Rajhom fidejhom.
Il-pajjiżhom
eżatt. Qabel kienu kważi kważi l-kavalleri jużaw Malta bħala indirizz.
Jiena hekk qed inħares lejha.
Dik hija
li kienu tip ta' ħakkim barrani ġifieri.
Kienu u ma kinux l-aqwa ħakkima li kellna ġifieri. Speċjalment lej l-aħħar mbagħad iktar bdew jiddeterjoraw ċerti affarijiet għalkemm nerġa' ngħid u inti semmejta ħafna l-ekonomija dejjem kienet b'xi mod tipprova ssalva s-sitwazzjoni taħt il-kavalliri u għalhekk kien igawdi l-Malti magħhom. Kienet dik il-pożizzjoni. Imma ħa niġu nerġgħu fil-Palestina x'issa badna l-argument isu iktar tal-Palestina kienx aħjar li modi jew le. Hemm ċertu immodi li kien aħjar koeżistenza. Pacifika, bej kull min għandu x'inisel qarbi jew ludi. Dik kienem anki tolleranza ta' reliġjoni hemmhekk wara l-kruċjati wara dak iġlid kollu mbagħad kien hemm ċerta paċi għal sekli twal. Sawa, sfortunatament għax kien hemm xi ħadd imexxi li ma kienx parti minnhom. Jiġifieri dik kienet u sfortuna. Imma illum, kieku illum kellu xi ħadd jgħid isma' hawn l-Eġittu. Mbagħad tibda l-istrixxa ta' Gaza. U allura jiġi format stat Palestinjan u mbagħad ikun imiss l-Iżrael il-parti li jifdal, il-parti l-oħra, ġifieri u disti tissir aħna faċli nqasmuha fuq mejda ma se tissir min jaf meta xi ħadd jibda jiftiehem fuq kollox.
Huma diġà għandhom il-pajjiżhom
il-road map
fuq il-parti l-kbira tal-Palestina.
Eżattament.
Huma kull ma jridu Charles. Jirturaw mill-ardijiet okkupati.
U jesu li mhux tagħhom iżjed.
Eżatt, imma huma minn flok jirturaw. Qegħdin jibnu
jibnu settlements
ġodda. Diġà għandhom nofs miljun.
Imma kien hemm żmien inti tiftakar, kien hemm żmien meta bdew jneħħu min jeddom dawna il-komunitajiet.
U dak iktar għar, meta tnaħħi min jeddek minn għajriftejim, għax inti m'hemm xejn qatt jorbtok. Iktar għar.
Tagħmilhom x'imkien ieħor.
Issa pereżempju l-waqfin tal-ġlied li saħħ issa. Sewwa dikerazzjoni minn jeddhom u dikerazzjoni. Issa m'hemmx obbligu inti li jorbtok. Issa l-bieraħ smajt li raġgħu qegħdin jitfgħu l-messili u aktarx ħajrġa' il-ferita ħatirġa' tinfetaħ.
Il-fatt aħna qegħdin nitkellmu it-nej tafrar, fl-ewwel tafrar, appuntu kif qed nikkem attenti tal-2009 reġgħu bdew jisparaw xulxin, jiġifieri hawnhekk mhux il-kompitu tagħna għajdu minn beda l-ewwel imma jibda l-ewwel, jibda l-aħħar, il-kwistjoni għadha mas-solvitx.
Mas-solvitx.
Jekk inneħħu, jekk ma naħsibx li llum, inti semmejta ftit ilu, taħseb li llum anke dal-konflitt bejn l-Utu l-Arab fil-Palestina għandu bażi reliġjuża.
Il-bażi l-kbira reliġjuża.
Anki
fatlek, ejju anki llum, fatlek fil-bidu li l-reliġjon qiegħda tintuża bħala l-ħatab.
Ekk, ħatab. Imma mhijiex ir-raġuni proprja,
jiġifieri. Ir-raġuni proprja.
Għax wieħed Musulman jista' jkollu l-boss tiegħu, il-ħabib tiegħu li jkun Lowdi jew ikun Nisrani. Jew ma jemmeb ħattu xejn, jiġifieri naħseb hemmhekk hemm tolleranza bejn ċittadini personali bejniethom fuq bażi ta' xogħol u ħajjel. Ma nafx żwieġijiet, forsi fiż-żwieġijiet jevitawha.
Kemm ilu li nqala l-inkwiet dawn qataw l-affarijiet. Kemm tgħid żwieġijiet anke sħab
fil-negozju.
Fil-negozju hekk
inqataw. Ħadd m'għadu jafda jisu.
Naf b'ħafna każijiet fejn kien hemm negozju bisħab bejn Palestinjani u Izraeljani. Imma qegħdin nitkellmu f'dak il-perjodu ta' 10 snin ta' kalma wara Oslo dak iż-żmien. U tant li l-affarijiet kienu jidhru miex jinsewwa. Illi id-dħul tal-bniedem hemmhekk tala ġi daqs bniedem Ewropew kemm idaħħal jiġifieri.
Baga fil-xar fil-sena.
Għaza, ġi level tajjeb ħafna ta' ħajja f'dawk l-10 snin.
E mister ġa mar kollox l-ura?
Mar kollox l-ura. Meta wasalna għall-axħar, għall-fazi finali biex niftehmu, falla kollox li ġi offrut l-Palestinjani u ħafna nqas mill-aspirazzjoni tagħhom.
Ħafna drabi l-Izrael jgħid. Illi u kull ma jagħmel jiddefendi lilu l-istat tiegħu. U dan jiġi ġustifikat xi kultant meta tisma' ċertu dikjerazzjonijiet qawwija kontra l-Iżrael u anki minħabba l-fatt li l-Iżrael iserreħ moħħu fuq l-għajnuna Amerikana, ħafna drabi saru naraw taħt Obama kif tkompli l-istorja li hija tista' tkun hemm xi differenza, imma huma ġustifikati l-istat ta' Iżrael li huma jiddefendu għaliex huma wara kollox kieku tot li kulħadd f'dik il-firxa ta' art huma tkejkna ħafna mqablin ma' dawk kollha li huma Arab u Musulmani, jiġifieri huma jispiċċaw minoranza. Allura jridu jkunu qishom b'saħħithom iżejjed biex jirribattu.
Imma bħala prinċipju, all right, naqbel jiġifieri kull stat għandu dritt jiddefendi lin-nies tiegħu wala ħares li jiġifieri għaliex qiegħed stat. Imma s-sitwazzjoni li inti jekk israqt xi ħaġa ta' ħadd ieħor. F'dal każ m'għandekx id-dritt tiddefendi dak li israqt. Sawa ġifieri huma qegħdin jitolbu sigurtà sawa u fl-istess ħin qegħdin jokkupaw popolazzjoni oħra. Ma jistax ikun sigurtà okkupazzjoni jmurru flimkien ġifieri, okkupazzjoni ġifieri biex ma ngħidx serq. Għax tfisser l-okkupazzjoni li tisraq art ta' xi ħadd ieħor.
Dik jirraġuni ħafna ġlied fil-fatt li
qed
tispjegajti.
Ġifieri hemmhekk li prinċipju ma jibqax validu għax inti m'għandekx qiegħed tiddefendi xi ħaġa li hija tiegħek u li d-dinja kollha qiegħda tgħid li hija tiegħek. Inti qiegħed takkuba art li d-dinja kollha qiegħda tgħid li din l-art isma' mhux tiegħek, trid b'xi mod titlaq minnha. Allura l-prinċipju għalija taqa' sewwa u jidħol il-prinċipju li huwa parti minn ċarter tal-ġnus maquda li kolinkwa poplu taħt l-okkupazzjoni għandu dritt sagristan illi jirreżisti u jiġġieli biex jieħu drittijiet tiegħu.
Jekk inħarsu, dak punt validu ħafna li poġġejt, jekk inħarsu l-reliġjon bil-ġdid la f'din l-art hemm żewġ reliġjonijiet qawwijin ħafna ħdejn xulxin, insibu li żvilupp tal-aħħar forsi 10 snin tfaċċa fundamentaliżmu qawwi f'ħdan il-Musulmani. Issa la jista' jkun il-fundamentaliżmu jeżisti anki fl-art ta' Iżrael fuq ir-reliġjon tagħhom.
Nista naċċertak Charles li t-tallim ta' rabbis tal-waħx. Tal-waħx, jekk nġib lak xie.
Jista jitqis bħala tixwixi.
Ħafna tantu huwa ikrah ġifiri li l-soldati li marru l-Gaza, per eżempju, għabdu jippretikalhom, turu xeħnina, uqtlu, biċru. It-tfal qabel l-kbar ma turu l-ebda ħnina, dan ġifiri l-britika britika tar-rabbis.
Li hija sfortuna li x'ċertu passaġġi ssibhom fil-Bibbja.
Aw min ġo l-Iżrael, dan il-kliem huwa wasal li ġifiri minn nies ġo l-Iżrael, nies li huma l-ħlud Iżraeljani. U li huma qegħdin jippruvaw jagħmlu kollox biex lil dawn nies jgħadduhom ġuri. Itallawhom ġuri. Ġifieri nammetti li hemm estremiżmu minn naħa tagħna, imma hemm estremiżmu minn naħa tagħhom ukoll. U għalhekk di l-biċċa.
Probabbli hija ġlieda tal-estremi.
M'għadrix tgħidha.
It-tixwix isir mill-estremisti.
Met l-estremisti.
Issa spjegaj tajjeb ħafna il-pożizzjoni f'Iżrael u dan l-aspett li r-rabbi fil-maġġor parti tagħhom militanti.
Militanti.
Iridu il-ġlieda dejjem kontra l-barrani.
Iridu ħafna dem.
Minnaħa tal-fundamentalisti, illum li ringrazzjaw l-Alla, naħseb li nistgħu ngħidu f'di naqra aħjar ukoll illum mill-li modi. Ishom naqsu dawk l-attentati ta' suwiċidi li kien ikollna minnaħa tal-Palestinjani u oħrajn li jidħlu f'artijiet ta' Iżrael jew postijiet oħra fid-dinja u jagħmlu l-aklat ta' suwiċidju li l-ħaġa l-ikbar waħda li saret kienet probabbli l-Amerika ta' Twin Towers biex niftehmu. Dan juri li l-fundamentalizmu musulman naqas vizavi l-konflitti li hemm fil-Palestina. Jew għax hemm kontroll iktar mill-Iżrael, ħanajdu hekk.
Ara, jiena nemmen li meta jkun hemm il-gwerer u l-konflitti, sfortunatament l-estremizmu l-iktar li gawdi. Mill-gwerer. Il-fatt li naħseb jiena li l-lum il-ġurnata il-Ħamas fehmu għadi li ma jistax ikun ikollu kawża ġusta bħal manna l-Palestinjani u tmur tisplodi n-nies li
innoċenti
li qegħdin f'xarabank se jrin għax-xogħol jew qegħdin jieħdu pizza.
Li jista' jkun hemm fosthom
fil-Kwit
Palestinjani jaħdmu ġo l-Iżrael ukoll.
Oxrin fil-mija mill-popolazzjoni tal-Iżrael huma Palestinjani.
Għalhekk toqtol l-ħutek biex iġib il-libertà għażuża.
Jiena nispera jiena m'iniex kellim fi semhom ta'
le jiena nitkellem bħala ħassib fil-fatt.
Nispera li ġifieri rrealizzawha din il-ħaġa u li ma jerġgħux jagħmluha għax għamlet lna ħafna ħsara, ħafna u ħafna u nirġa' ngħid ħafna ħsara u nispera li ma terġax tirrepeti ruħa.
Meta qegħdin nitkellmu miegħek, għax tajjeb la semmejni ftit sekondi ilu. Inti għalija qed nitkellem miegħek għax inti Palestinjan tgħix Malta allura taf il-punent sewwa llum ta' fil-Malta l-inqas punt interessanti żgħir mill-Ewropa m'għandek anke nies jiġu minnek li jew ħbieb ħafna tiegħek qegħdin imxertin f'pajjiżi oħra fl-Ewropa llum. Plus li għandek il-familja li għadhom ukoll fil-Palestina jew il-Ġordan u ġvera ġifieri. Inti hija f'pożizzjoni ġenerali ħafna x'għandek konnessjonijiet kulhom kien fiż-żewġ naħa. Xi tgħid li dwar il-ħassiba, il-poeti, in-nies li ħafna drabi jistgħu jinfluwenzaw il-komunità fejn jgħixu bil-kitbiet tagħhom, bil-oratorji tagħhom. Fil-Palestina daw jeżistu żgur. M'għandix dubju u ġieli kellhom fama anke internazzjonali. kemm għandhom influenza fuq komunitajiet oħra, fuq il-partiti li hemm fil-Palestina, l-iktar għal-Fatah u l-Hamas, per eżempju.
Partit bħal-Fatah huwa partit sekolari, ġifieri li ma jimpigax reliġjon hemm fih ħafna nsara u minn tista' tkun xi tkun jiġifieri.
Ma jarafx ir-reliġjon bħala biex tkun membru.
Tista' tissieħeb tkun xi tkun. U personali naf li hemm l-insara ġifieri ħafna. ħafna nsara fil-Partit Fatah.
Fatah jew Hamas?
Il-Fatah.
Il-Hamas. Il-Fatah fih ħafna.
Il-Hamas.
Ma fihx reliġjon bħala kondizjoni biex tkun membru.
Le.
U hemm l-insara fih.
U hemm ħafna nsara fih.
Sewa.
In-naħa l-oħra.
Il-Hamas.
Il-Hamas. Bil-fors trid tkun Musulman.
Ekku.
Musulman estremet. Issa jiena għatna.
Tkun Musulman militanti.
Musulman estremist.
Jinaħt militanti, ġifiri, l-estaqbat.
Biex t-sieħab,
biex t-ġilet, jekkem
zaħt. Nirġale l-mistoqsija tijak fuq l-ħassiba.
Esat, għandi kurzita, kem jistaw palma inti t-tkellem b-mod moderat, b-mod inti poeta għara kollox, inti palestinjan, kiku hemm ħafna bħalek, ħanajdu hekk. Jaslu għandhom aċċess għall-influenza pubblika fil-pajjiż jew is-sejħa militari hija tant frenetika li dawn m'għandhomx leħen.
Jekk tgħid li dan iż-żmien is-sitwazzjoni hija tal-biża'. Għax illi sar qisu saħħet polarization sewwa li l-poplu Palestinjan inqasam fit-tnejn. Sewwa dawk qishom illi U di l-iktar tal-biża, dawk li qishom jappoġġjaw lill-Ħamas, sewwa, kemm jiġifieri ħassiba u intellettwali u poeti u ma nafx iex, u kemm dawk illi ma jżommux mal-Ħamas, sewwa, saru jissejħulhom tradituri.
Il-Ħamas jgħidulhom tradituri?
Tradituri.
Għax mhumiex magħhom.
Għax mhumiex magħhom. U minħabba fejk id-dinja Arbija wkoll.
Maqsuma
l-istess mod kif inhu maqsum il-poplu Palestinjan. U minnu moderat, illum minnu ħassib moderat, sewwa, sfortunatament hija din jassoċjaw mal-proġett Amerikan u l-kolonjaliżmu l-ġdid u
qed jiġi akkużat traditur.
Jiġi akkużat traditur.
Allura ħafna darba ma jitkellimx joqgħod kwiet.
Eżatt, u hemm ħafna figuri nazzjonali palestinjani illi ilhom 30 u 40 sena jitħabtu fil-PLO jiġġieldu għad-drittijiet tal-Palestinjani illi llum il-ġurnata qegħdin jiġu akkużati tradutturi u kollaboraturi mal-Iżrael.
Issa l-isfortuna hija li din is-sitwazzjoni ġrat wara elezzjoni li fiha il-Ħamas ġabu l-maġġoranza sewwa u mbagħad saret il-qasma, eċċetera. Appuntu, kont se ngħidlek, l-isfortuna hija li kienet id-demokrazija li ħolqu s-sitwazzjoni għal.
Hemmhekk l-iżball jien hemmhekk imbagħad inżomm id-dinja, inżomm speċjalment l-Unjoni Ewropea li għamlet iżball oħxon billi assedjat lill-Ħamas. Jiġifieri għamlu l-bojkott fuq il-Ħamas.
Għax mhux l-Unjoni Ewropea biss naħseb.
Id-dinja kollha.
Ħafna mid-dinja ċivilizzata
mhix qed
tara fil-Ħamas. Bħala mexxejja, alla volja demokratikament telgħu fil-gvern.
L-unika elezzjonijiet li tista' tgħid trasparenti u nadifa fil-reġjun kollu għax taf inti kif inhom l-affarijiet hemmhekk. Eżatt, qalulhom isma' qabel tikkonoxxu lill-istat tal-Iżrael. Ma aħniex ħaniddilja magħkom.
Għamlu ilhom kondizjoni.
Għamlu ilhom kondizjoni u tal-jekk assedjatom id-dinja. Allora daw minn flok kresqu lej il-moderizmu marru iktar fl-estrem.
Fl-estrem. Mhijiex faċli li pajjiż ċivilizzat u demokratiku jaċċetta li jaraf gvern li awtomatikament ma jridx jaraf ieħor, jiġifieri komplikata, ġifieri mhix faċli, mhix faċli.
Nispjegħalek ftit ċans. Għax pereżempju issa t-tielet jew r-raba l-aqwa partit fl-Iżrael ta' Lieberman
ġdid
huwa partit ta' emigranti Rossi imma dan partit strem ħafna.
Strem.
U jisajjaħ l-erda tal-partit.
U fil-ġimgħa tal-elezzjoni, le?
Ejwa, da mistenni ġib xi 10 siġġijiet fil-elezzjoni li ġejja. U dana l-ġifieri waħda mill-banars tiegħu lejlu narda niġifieri jisajjaħ l-erda tal-Palestinjani. U dana ġol Izrael biex tifforma gvern, trid lilu. Ġifiri jirbaħ min jirbaħ, irid lilu.
Għandhom nej jkun parti minn gvern, koalazzjoni ġdida.
Koalazzjoni. U dejjem da jitkellem fuq transfer, aħna ngħidu lu transfer, ġifiri jaqbad il-Palestinjani kollha jitfaħħhom barra. Ġifiri dana qed jieħu sehem
fil-. Se jkun mhux se tkun ta' għajnuna għall-paċi żgur lill-fatt li jkun hemm dal-partit f'koalazzjoni futura ħana.
Jiena naħseb illi Hamas rridu daqsxejn żmien biex jitrawmu. Biex jitrawmu, biex jagħmlu għan-nies, biex jaraw l
jiżnu kollox.
Eżatt, imma daw qalqulhom il-bib. L-għada li telgħu li rabħu l-elezzjonijiet qalqulhom il-bib u l-unika bib li sabu miftuħ quddiemhom huwa l-Iran.
Ekku vera.
Sawa, u l-Iran kif nafu għandha proġett kbir, għandha proġett ambizzjuż fil-reġjoni ġifieri.
U t-mexxija tiegħu l-Iran hija ftit estremista wkoll.
Xi ftit ħafna.
Għax jgħidu l-kuntrarju daw li Iżrael m'għandux jeżisti.
Ħafna jiena m'għandi xejn kontra li jkollhom proġett u ambizzjoni sewwa ma
mhux estremisti.
Mhux fuq dem it-tfal tagħna, tifhem.
Eżatt, eżatt. L-aħħar punt, ma nafx nipprova nkun ottimisti ma tantx tkellimna f'affarijiet sbieħ. Ma nafx, l-elettorat li hemm fil-Palestina ma nafx qatt ġej jkollu ċ-ċans jivvota b'mod unit, jiġifieri il-parti ta' Fatah u l-parti ta' Hamas jeġgħu jivvutaw, għax naħseb issa daqsxejn tard biex jeġgħu ġibhom flimkien daw jivvutaw għal xi ħadd. Imma taħseb li tgħallmu lezzjoni li did darba lil Hamas ma jtuħx il-fiduċja għax jibżgħu li huwa militari wis u ġab ħafna tixrid tad-demm.
Jena taf xa t-nibza, li jak s-sax elezzjoniet jirġa jirpu għal-Hamas. Bħalissa.
Anke kif jivvutaw fil-qasam fejn hemm l-Fatah?
Ejwa.
Għax qed jarawhom il-ġellieda tal-indipendenza.
Qed nara l-ġej, l-ġejjieni qed naraħ tal-biża għalina bħala Palestinjani.
Ġifieri se tiżdied il-militanza jisa.
Qed nibża li iva. Qed nibża li iva.
Mela, jiena ħani għafawnek, Walid, għax naħseb dan huwa suġġett li nistamruq għaw sejrin għal dejjem bih. Nfakkar is-semmija tagħna li kuna qegħdin nitkellmu ma' Walid Nabhan li huwa Palestinjan jgħix fostna għal 19-il sena u għalhekk meqjus ukoll bħala Malti illum il-ġurnata. U tkellimna dwar l-isbaħ li modi kemm Malta fortizza nisranija kontra l-Musulman fi żmien il-Kavalliri. Imma anki mingħajr ma rridu ma stajniex nefitaw li nitkellmu fuq il-vant nofsani u l-kwistjonijiet li għandu l-Palestinjani ma l-Iżrael. Daw kollha jiġifieri l-Lut, l-Arab u l-insara għandhom alla wieħed. U għalhekk l-ironija tkompli tikber u ġifieri li bitwemmin wieħed kienu kapaċi jiġġieldu daqshekk bejniethom u naħsibx li qatt kien hawn ġdid bejn il-Buddisti pereżempju u l-insara jew l-Buddisti u l-Lut jew l-Buddisti u l-Muslim daqshekk kemm kien hawn ma nafx qed ngħidha bl-ammed imma ma għandniex dik l-impressjoni li kien hemm ġdid daqshekk kbir bejn żewġ reliġjonijiet totalment però differenti imma għandna ġlid kbir għal tliet reliġjonijiet li jkellhom eruq wieħed. Ġifieri ħaġa tal-iskantament.
Inti jekk titla' għalajn il-qorti ħafna mill-każijiet u l-maġol familji.
Bejn nies li jafu xulxin jew jiġu.
Nies li jafu xulxin.
Ġejta tajjeb ħafna. Mela grazzi Walid u nittama u nawguraw li fil-Palestina kollha kemm inkluż l-Istat ta' Iżrael titfaċċa xi ħaġa aħjar milli ġara s'issa. U hemmhekk wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' dan il-programm l-isbaħ li mod din it-tama li xtarrejna flimkien biżejjed ħsibijiet fuq il-Muslim u l-insara fuq il-salib u n-nofs qamar u sakemm reġgħu nitgħu pal-ultmi tiegħi minn ħadd jgħid Charles Schwireb insemmi.